endi man aytishim mumkin, endi mana Bollivud o'zini ham oladigan bo'lsangiz, hozir 100 ta kinosidan 2 tasini ko'rishim mumkin, qolganini qo'pol qilayotganda axlat. Man o'zim masalan Indiyada bo'lganda ko'rganman, shuning uchun mana nechta kinolar o'sha birinchi haftamizdayoq omadsizlikka yuz tutgan. Kinoteatrda pashshadan boshqa tomoshabinni topib bo'lmas edida, o'z ko'zim bilan ko'rganlarim. Demak, erkinlik bor, o'sha erkinlikka qo'yib bersa saralanib, rivojlanib boraveradi. Hozirgi 20-yillikda yoki umuman kinoni oxirgi 10-20 yillikdagi demak rivojini kuzatadigan bo'lsak, mana shu vaziyat qo'yib berildi hozir, o'sha erkinlik deymizmi, va o'sha borasida mana demak filmlar yaratilishi davom etmadi, lekin eng achinarlisi bir xil mavzu, o'sha 98% nima, chunki g'oya yetmayaptida hozir ko'p rejissyorlarda, hammasi o'zini cho'ntagini o'ylashlar og'ri bo'lib qolgani uchun ham yaxshi filmlar yaratilmayapti. To'g'ri, tijoriy film o'zini nomi bilan tijorat ham o'ylash kerak, qachonki o'sha kerakli ma'noni umuman filmni film darajasida yarata olgandan keyin o'z o'zidan kelaveradi u tijoratda, tijoriy tarafi ham o'shani bular hozir unutib qo'yyaptida. Ko'p chiqayotgan hozir mana kinoda pul bor ekan desa hamma o'zini kino ko'ryapti, o'sha qo'pol qilayotganda bozorda arava tortadigan ham kino olishga urinib ko'ryapti, u yo bu yoqdan sponsor topib. Lekin bugun eng ayanchli ahvol o'sha katta katta mashhurlar, otini o'zi aytolmayman, man eshitganim mashhur rejissyorlar oti chiqqan 20 talab 30 talab kinosi bor, homiylarni ko'zini shamg'alat qilib, kufsuf qilib, agar tabir joiz bo'lsa qo'shtiroq ichida pulini cho'ntagiga urib qarzga botib, hatto nechtasi mana oxirgi kinolar proval bo'lib o'sha qarzi hisobiga yo'qolib ketayotganlari ham borda. Hamma hozir shunga o'tib olgan, kino olamiz, keling pul tiking deydida, pul olgandan keyin kinosini puli yeb yuboradida, kino ham proval bo'lgandan keyin uzr, endi kino shunaqa bo'lib qoldi deb, juda ko'p shunaqa jarayonlar ham kuzatilyapti. Umuman olib aytganda endi bilmayman, bir qanaqadir o'quv kurslarini tashkil qilish kerak yoki bo'lmasam jiddiy yondashish kerakda bu jarayonga.
Tushunyapsizmi? Kecha bir Azamat aka bilan gaplashsam, Azamat aka gapirib aytadiki, professionallar bor, o'shalar olgani ma'qul degan gap aytdida.
Endi professionalizm hozir qo'pol qilayotganda akula bo'lib qolganda ular, ular yoshlarga yo'l bermayapti. Yoshlar dardini aytadigan joy yo'q. Hech kimga dardini aytolmasa, yo'q bo'lmaydi deb. Masalanda, akula degandan keyin tasavvur qilavering. Akula kattasini ham kichigiga ham hamla qilishga o'tib oladi. Tushunyapsizmi? Shu ma'noda olib aytadigan bo'lsak, demak professionalizm faqat o'sha nimada katta rejissyorlarda tug'ilib qolmayaptida hozir. Shunaqa yosh talantlar bor, umuman qoyil qolish kerak, lekin eng zo'r talantlarda homiy topilmayapti. Homiy topilganda mana shunaqa akulalar urib yeb bitiryapti. Mana shunaqa bir g'alati jarayon bo'lsa nima deydi sodir bo'lyaptida hozir, nima qilishga ko'pchilik bosh qotgan.
O'sha kino dengizida mana bu o'zbek kino dengizida Mithun Chakraborty kabi bir yulduzlar, Raj Kapur shunaqa yetib chiqyaptimi yoki siz aytayotgan nimada qolib ketyaptimi o'sha girdobda?
Man hozir kim degan savol tug'ilganda ham javob topolmayman. To'g'ri, bitta yoshlar chiqdi mana Ulug'bek Qodirov, yana Alisher Feruzoqov, Adiz Rajabov, lekin mana shu chiqayotgan yoshlarda bum etgani yo'qda hozir. Mana butun bir dunyoga chiqib, mana man o'zbek aktyoriman yoki bo'lmasam mana man til bilaman, man ingliz tilida bemalol gaplasha olaman, manga talab bormi masalan Gollivuddan boshqada, man qoyil qilib o'ynayman deydiganni hozir topolmayapmizda, chunki zo'r talanti borida nimadir yetmayaptida. Masalan til bilmasligi bor, agent ishlata olmaydi, o'zini prodyuserlari yo'q. Mana hozir Mithuni izida mana Umish Mehra kelgan. Umish Mehra o'sha necha yillik qadrdoni va uni prodyuseri, hamma joylarga o'sha shoularni gaplashib beradi, gonorar haqini gaplashadigan odami bor, hamma joyda zainteresovat qilib jalb etadi. Lekin shunaqa yoshlarimiz oz bo'lmayapti, hammas gonorga uchib ketyapti. 4 ta kinoda tushgandan keyin odam mensimaydi, nafaqat u jurnalist u mashhur yoki bo'lmasam 3-4 ta nimasi, umuman oddiy xalq, oddiy xalq bilan hisoblashmasa hozir nima deydi san'atkori obro'y birovga ham bormayaptida, lekin bular shunga aqli yetmayapti, shuning uchun ko'pchiligidan xafa bo'ladi, nimaga bular bunaqa yulduzli kasalga chalingan deydi muxlislar. Shu bilan hammasi pof lov etib yonyaptida, pus etib uchib qolyapti, bir og'izga tushyaptida, voy Adiz, voy Alisher, voy Ulug'bek bo'lyapti. Bir yildan keyin urvog'i ham yo'q, o'zini ustida ishlaydigani yo'q, zabardast ketayotgani yo'qda, bir paydo bo'lib 2-3 yil ishlab yo'qolib qolyapti, nimalardir sabab.